Startautisko mācību priekšmetu olimpiāšu dalībnieki 2017. gadā. 2017. gada maijā augustā Latvijas skolēni piedalīsies 7 starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs. Šogad piedalās 27 skolēni no Cēsīm, Jelgavas, Jēkabpils, Jūrmalas, Rīgas un Ventspils olimpiāde. Norises vieta – laiks dalībnieki skolas starptautiskā filozofijas olimpiāde Nīderlandē, Rotterdamā no 2017. gada 25. maija līdz 28. maija Mrēnis Cirkons Rīgas valsts pirmās ģimnāzijas 12. klases skolnieks Ruslans Aleksejevs Rīgas valsts pirmās ģimnāzijas 12. klases skolnieks 48. starptautiskā ķīmijas olimpiādē Taizemē. Nakonpātomā no 2017. gada 6. jūlija līdz 15. jūlija Menmīls Asanda Rīgas valsts pirmās ģimnāzijas 11. klases skolnieks Vladislavs Asčelovs Artu inženierzinātņu vidusskolas 11. klases skolnieks Rihards Puplovskis Rīgas valsts pirmās ģimnāzijas 12. klases skolnieks Margarita Fomenko Rīgas valsts pirmās ģimnāzijas 12. klases skolniece 58. starptautiskā matemātikas olimpiāde Brazīlijā. Rio de Janeiro no 2017. gada 12. jūlija līdz 23. jūlija Martjoms Ubaidojevs Artu inženierzinātņu vidusskolas 10. klases skolnieks Agnese Upīte Rīgas valsts pirmās ģimnāzijas 11. klases skolniece Engus Janis Pretkalniņš Rīgas valsts pirmās ģimnāzijas 12. klases skolnieks Rēnis Cirpons Rīgas valsts pirmās ģimnāzijas 12. klases skolnieks Ruslans Aleksejevs Rīgas valsts pirmās ģimnāzijas 12. klases skolnieks Artūrs Banga Rīgas valsts pirmās ģimnāzijas 12. klases skolnieks 48. starptautiskā fizikas olimpiādē Indonēzijā. Jogjakartā no 2017. gada 16. jūlija līdz 24. jūlijam Janis Hunsagens Kalne valsts ģimnāzijas 10. klases skolnieks Ingvars Vitenburgs Rīgas valsts pirmās ģimnāzijas 10. klases skolnieks Emīls Asanda Rīgas valsts pirmās ģimnāzijas 11. klases skolnieks Aleksejs Jeļisejevs Puškina liceja 12. klases skolnieks Rēnis Irmejs Rīgas valsts pirmās ģimnāzijas 12. klases skolnieks 28. starptautiskā bioloģijas olimpiādē Lielbritānijā. Koventrijā no 2017. gada 23. jūlija līdz 30. jūlija Artūrs Sokolovskis Ventspils valsts pirmās ģimnāzijas 11. klases skolnieks Rēnis Cirpons Rīgas valsts pirmās ģimnāzijas 12. klases skolnieks Sofija Matisone Rīgas 10. vidusskolas 12. klases skolniece Elza Gārša Cesu valsts ģimnāzijas 12. klases skolniece 29. starptautiskajā informātikas olimpiādē Irānā. Teherānā no 2017. gada 28. jūlija līdz 4. augustam Roberts Leonārs Svarinskis Jūrmalas valsts ģimnāzijas 11. klases skolnieks Ingus Janis Pretkalniņš Rīgas valsts pirmās ģimnāzijas 12. klases skolnieks Aleksandrs Zajakins Rīgas 89. vidusskolas 12. klases skolnieks Raitis Rūsiņš Kriķis Rīgas valsts pirmās ģimnāzijas 12. klases skolnieks 14. starptautiskā geogrāfijas olimpiādes Serbijā. Belgradā no 2017. gada 2. augusta līdz 8. augustam Mārtiņš Robežnieks Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas 11. klases skolnieks Iļie Belovalos Rīgas 92. vidusskolas 11. klases skolnieks Ansis Bernards Agens Kalnevalsts ģimnāzijas 12. klases skolnieks Rihards Borskis Jēkabpils 3. vidusskolas 12. klases skolnieks.